Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama posvećenim Svetom Savi i govorimo o Samokovu u Bugarskoj, u manastiru pokrova Presvete Bogorodice, u koji se nalazi deo moštiju Svetog Save, odnosno mali prst leve ruke. Velika srpska svetinja, deo moštiju Svetog Save, nalazi se u bugarskom gradu Samokovu, 55 km južno od Sofije. Mali prst leve ruke čuva se kao velika svetinja u ženskom manastiru posvećenom pokrovu Presvete Bogorodice, koji je podignut 1772. godine za počinje Novo Tomić. On citira, kako piše profesor Aksinija Đurova, direktorka Centra za slovensko-vizantijske studije Ivan Dujčev, ova svetinja doneta je u Samokovski manastir za vreme druge epidemije kuge, koja je u ovom kraju Bugarske harala od 1837. do 1839. godine. Svetinju iz Hilandara doneo je jeromonah Serafim, najverovatnije poreklom iz ovog kraja, s namerom da ona zaštiti grad i manastir od bolesti. Povod je bio i osveštanje novosagrađene manastirske crkve. Prst Svetog Save nalazio se u istom malom srebrnom čivotu sa delom moštiju Svetog Pantelejmona. Jeromonah Serafim preminuo je 12. januara 1906. godine u dubokoj starosti. Možda je, po nekim izvorima, citira Tomić, doživeo punih 110 godina. Manastir je ostavio svoju biblioteku u kojoj je bilo i značajnih srpskih rukopisa. Ovde je i danas, kaže Tomić, snažan kult Svetog Save i Svetog Simeona. Bogoslovi imaju objašnjenje zašto su mošti dva svetitelja u istom čivotu i zašto su donete baš u Samokovski manastir. Zato što je on nekada bio pod crkvenom upravom Pećke patrijaršije i metoh manastira Hilandar. A Rasko Nemanjić, kasnije monah Sveti Sava, pa potom svetac Sveti Sava, zamonašio se u Svetogorskom manastiru Pantelejmonu. Nije bila tajna da se deo moštiju Svetog Save nalazi u Samokovskom manastiru, ali se o tome mnogo više govori i piše posle otkrića da bi taj prst mogao da bude onaj koji nedostaje na Mileševskoj ruci, završava Novo Tomić.